Dana Bérová, podnikatelka a investorka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste matka dvou synů, máte za sebou jeden rozvod. Mě zajímá, jak se díváte na názor bývalé ministryně spravedlnosti Danely Kovářové, která před časem byla hostem DVTV a která kromě jiného říká, teď cituji, učíme je, tedy ženy, že nemají pečovat o muže, tak to nedělají a muži proto od nich odcházejí. Ženy přestávají být pro muže sůdkyněmi a strážkyněmi rodinného krbu a tak muži nevidí důvod, proč by vstupovali do manželství. Souhlasíte?
No, určitě nesouhlasím. Přijde mi, že to je hodně radikální názor. Moc nerozumím tomu, co to znamená, učíme je, kdo to nás ženy učí.
To bylo ve smyslu společnost. Společnost učí ženy.
Tak já takový pocit nemám, že by to společnost učila. Když se třeba podíváte na všechny holčičí časopisy, tak ty naopak učí ženy, jak mají krásně vypadat, jak se mají o sebe starat a jak se mají starat i o ty muže. Takže já tenhle pocit nemám. Kromě toho si nemyslím, že pokud jsou nějaké vztahy v krizi, tak je to snad proto, že by ženy o muže nepečovaly, protože já si myslím, že ženy o muže pečují. Já třeba o své muže pečuji.
To je asi dobře. Na čem to může být? Může to být jiná životní zkušenost?
Tak asi je to dané tím, že paní doktorka Kovářová má spoustu zkušeností se spoustou rozpadlých vztahů, což je asi možná trošku profesionální deformace, to nedokážu posoudit. A moje životní zkušenost je, že vztahy určitě nejsou jednoduché a že s tím všichni bojujeme, jak můžeme, ale nemyslím si, že ten problém, který teď máme, je zrovna v tomhle.
No ona kromě jiného také říká, že nám jsme namluvili, a to opět myslí jako my společnost, že nám jsme namluvili, že mají stejná práva jako muži, ale není to pravda.
Tak já si myslím, že jediný problém, který v oblasti práv mužů a žen máme, že pořád ještě v České republice ženy za stejnou práci berou méně peněz než muži.
To je jediný problém v té oblasti?
Já si myslím, že ve skutečnosti ano. A že ve všech ostatních oblastech už ta práva jsou stejná. Nicméně to asi neznamená to, že bychom snad si mohli myslet, že ženy a muži jsou stejní. To určitě nejsou, díky bohu za to. To by se nám asi nikomu moc nelíbilo. Ale myslím si, že v oblasti práva ta práva určitě stejná jsou a je potřeba jenom s tím dobře pracovat.
Znamená to, pokud říkáte, že ten největší a možná jediný problém v téhle oblasti je to, že nejsou ženy stejně ohodnoceny jako muži, že mají v české společnosti ženy a muži stejné šance, například na pracovním trhu, nebo vůbec na uplatnění obecně?
Já si myslím, že určitě, že naše společnost je, ať si to nechceme připustit, hrozně rovnoprávná v tomhle. A já mám třeba takový jednoduchý příklad. Když jsem vodila do školky svého velkého syna, kterému je dneska 20, tak jsme tam chodili samé maminky. Já když vodím dnes do školky svého malého syna, tak tam ráno, asi vás to překvapí, bude víc tatínků než maminek, kteří tam to dítě do té školky vedou. A samozřejmě proto, že některé z těch maminek jsou na mateřské s ještě menším dítětem, ale také proto, že spousta z těch jiných maminek jsou prostě v práci a mají to rozdělené. Takže já si myslím, že ta společnost hodně posunuje k té rovnoprávnosti nebo k tomu většímu rozdělování některých rolí a že dnešní tatínci jsou pyšní tatínci, jsou rádi, že mají děti a rádi se o ně starají.
No, pokud říkáte, že ženy a muži mají stejné šance, tak jak to přijde, že od těch stejných šancí, z té stejné startovní čáry, prostě minimálně z toho, co jste říkala, dospějí do nějakého bodu, kdy ženy prostě dál už nepůjdou?
Já myslím, že to proto, že ženy mají vždycky větší množství volby. Můžou se rozhodnout, že dají přednost třeba té rodině a často ji tak dávají logicky, protože my ženy jsme tak uspůsobeny, abychom se starali o ty děti a dávali přednost rodině. A muži takovouhle možnost volby nemají, těm nezbývá nic jiného, než šlapat po tom kariérním žebříčku a drápat se dál a pokusit se uspět jinak.
No, pár těch mužů u vás ve školce evidentně vzalo jinou možnost.
No, já myslím, že to možná je tak, že jsou úspěšní třeba oba, nebo ten muž si v tu chvíli dává trošku pauzu. To neznamená, že on nechodí do práce. Ale znamená to, že si ji dokáže zařídit tak, aby mohl být v 8.30 ve školce. To mi připadá fajn.
To znamená, podle toho, co říkáte, že to, že ženy a muži nejsou stejně ohodnoceni, je vlastně přirozeným důsledkem stejně přirozených věcí.
Určitě to není přirozeným důsledkem. Je to důsledkem toho zaprvé, že ženy o těch platech vyjednávají opatrněji než muži. Je to asi dáno tím, že mají ten pocit, že tu práci možná nepotřebují, nebo takhle obráceně, že chtějí víc tu práci než ty peníze, což se ukazuje, to je z mé zkušenosti se ženy. Teď podotýkám, že nejsem ani sociolog, ani expert na ženská práva, ale moje zkušenost je taková, že když nějaká práce, kterou ta dáma chce, tak je ochotná ji dělat za nižší plat. Kdežto ti muži tam často přijdou s tím, že prostě dokud jim nezaplatíte tyhle peníze, tak oni pro vás pracovat nebudou. Jsou schopni v tom vyjednávání mnohem více tlačit a jsou mnohem agresivnější. Ženy tak dobře vyjednávat neumí, jednak asi vzhledem k výchově a i z podstaty věci, to je takový ten, ta krásná divadelní hra, která se jmenuje Caveman, nevím, jestli ji znáte, tak tam je taková jedna hezká scénka, došly oříšky. Mm-hmm. Když dojdou oříšky, tak ženy vyskočí a říkají, běžím pro oříšky. Ta druhá žena říká, počkej, půjdu ti s nimi pomoci. Zatímco muži se takhle opřou lépe a řeknou, no jo, ale já jsem ty oříšky přinesl včera. A ten druhý říká, ale já jsem dneska přinesl pivo, takže vůbec nepřipadá v úvahu, aby chodil pro oříšky. Takže v tomhle jsme určitě jiní. My ženy máme větší tendenci spolupracovat a tím pádem jsme méně vyjednáváme už asi od dětství. Já to vidím u svých synů, jak vyjednávají na téma, kdo bude uklízet hračky, případně vyndavat nádobí z myčky a jiné věci. Takže muži lépe vyjednávají a tím pádem lépe vyjednávají o těch platech. To je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě ještě panují předsudky. Já si pamatuju u svých kolegů, že jsem viděla na vlastní oči, když jsme přijímali nějakou dámu na pozici vysokou, tak ten kolega nadřízený říkal, no tak ty nemusíme dávat tolik, ona to stejně vezme. Takže takovéhle předsudky tady existují.
Pardon, co to je za předsudek, když to vychází z praxe? Vy jste sama jste no mi tak... teď říkala, že pokud ta dáma třeba u vás na ministerstvu chtěla tu práci dělat, tak bylo možno jí dát méně peněz. Protože by to stejně dělala.
No, ale tak jako není to rozhodně nějaká právní norma, která by něco takového zakotovala. Ta práva jsou stejná.
No ne, bavíme se o zvycích, o tradicích a tak
dále. Ale ty zvyky se hrozně mění a zlepšují a posunují. Já neříkám, že to je ideální, ale rozhodně to je mnohem lepší, než to bylo. A myslím si, že teď je to víc na ženách. Problém je, že ženy se často chovají jako znevýhodněná menšina. Všechny ty kvóty a tyhle ty věci z mého pohledu jsou spíš kontraproduktivní, protože vyvolávají ten pocit, že ženy jsou znevýhodněné a potřebují nějakou pomoc.
A nejsou znevýhodněné?
Já myslím, že je potřeba se začít chovat jako jiná polovina, s vědomím si té jinakosti a nějakých nevýhod v některých oblastech a muži zase mají jiné nevýhody. No. Třeba žijí kratší dobu, takže si pak hůře užijou ten důchod. To je taky problém.
Dobře. Byste ale třeba na webu Ona dnes v jednom z rozhovorů říkala, ve vyšších pozicích je žen stále málo, to se ale nikdy zcela nezmění. A uváděla jste tam jako argument, proč to tak bude právě to, o čem jste mluvila. To znamená, že ženy rodí děti a vesměs v té první fázi života svých dětí s nimi zůstávají prostě doma a starají se o ně a tak dále. No tak není to prostě znevýhodnění.
Není, to je přece hrozná výhoda mít děti. To je přece krásná věc.
Takhle jsem to nemyslel. Myslel jsem to znevýhodnění na případném trhu práce.
Ale je to tak, že když se ta žena rozhodne, že ta kariéra je pro ní v tu chvíli důležitější než ty děti, tak máme kolem sebe spoustu příkladů a zvlášť v dnešní době už si to dokážete zařídit. Znám spoustu lékařek ve vysokých pozicích, které prostě svěřili ty děti babičce a nepřerušili kariéru. Prostě ty děti porodili a za 3 týdny byly v práci.
Dobře, tak
je to možnost volby a ta žena v rámci má tu možnost té volby. Může se i rozhodnout, že ty děti třeba mít nebude, ale tak to by určitě byla škoda nejen pro ní, ale i pro společnost.
No dobře, v tom případě i přesto v české společnosti a nejenom v české společnosti je určitá část možná organizací nebo vlivových organizací jednotlivců, kteří říkají, že ženy a muži nemají stejná práva, nemají stejné šance a že je potřeba možná třeba i kvótami tu startovní čáru nějakým způsobem narovnat. Tak to je zbytečná práce?
A jak říkám, nejsem expert na tuhle problematiku, já mám jenom svoji osobní zkušenost. A moje osobní zkušenost je, že ve chvíli, kdy dosadíte někoho někam na základě kvóty, tak ho strašně znevýhodníte. Protože už a priori budete říkat, ten člověk tady není proto, že na to má schopnosti, ale prostě proto, že jsme tady snad stanovili nějakou kvótu pro znevýhodněnou menšinu. Je to trošku podobné jak těm migrantům, když teď tady prostě budeme říkat, že všichni migranti potřebují pomoc, tak samozřejmě hrozně znevýhodňujeme ty, kteří ve skutečnosti opravdu potřebují pomoc, protože vytváříme pocit, že je potřeba pomáhat úplně každému. A takhle to už jen přece není. Ženy jsou schopny se prosazovat v těch pozicích, je to jenom otázka toho, jak moc jim na tom záleží a jaká je jejich motivace. A rozumím tomu, že spousta žen má motivaci se do těch vrcholových pozic necpat a že se jim docela dobře žije v práci, která je baví a zároveň jim zbývá dost energie a času věnovat se rodině, dětem a tomu, co je baví taky.
To znamená to, co se teď chystá a někde dokonce už praktikuje na unijní úrovni, to znamená, že ve vedení soukromých firm by mělo být kvótami dané genderové zastoupení a to, s čím minimálně některé skandinávské státy už mají několik desítek let jaksi blízkou zkušenost. A já popravdě řečeno nevím, jestli to dobře funguje nebo ne. Tak to je nesmysl nebo?
Já myslím, že hodně záleží na tom, v které zemi to je. Ty skandinávské státy mají velkou zkušenost skutečně s tou rovnoprávností, která jim je trošku vlastnější. Tam třeba počet tatínků na mateřské dovolené je určitě mnohem větší než kdekoliv jinde. Zároveň ale jsou ty skandinávské společnosti hodně se tak říká, samotářské, hodně individualistické. Když se podíváte na tom, kolik lidí tam třeba žije v manželství, tak jich bude možná méně než v jiných zemích. Protože tam ten místní sociální stát a ten sociální systém vytváří takovou ten pocit, že vlastně není potřeba mít to partnerství, že není potřeba vytvářet rodinu, protože tady je dostatečně schopný jedinec a za sebou má silný sociální stát, který mu pomůže v případě, že je potíž. A já si myslím, že to dobře není, protože jsem pořád přesvědčena velmi tradičně, že základem té společnosti by měl být nějaký partnerský vztah, rodina, manželství možná, i když nemyslím si, že nutně na to musíte mít ten papír, nebo že ten papír něco mění, ale že není zatím lepší uspořádání té společnosti, než žena, muž, děti, pokud možno ještě k tomu širší rodina, babičky, dědečkové, a že když tohle společenství bude dobře fungovat, tak bude dobře fungovat i všechno kolem.
Jenom mě napadá ještě jedna citace z toho, co říkala tady v rozhovoru Daniela Kovářová. Ona říkala, že právě to manželství, ta instituce, je pro ženy o něco větší zárukou toho, že nezůstanou s dítětem sami a nebudou jako samoživitelka se muset o to dítě nebo o ty děti starat.
A já to tak nevnímám ze zkušeností rozvedených a rozvádějících se maminek okolo. Já si myslím, že jedinou jistotou je, že si toho partnera dobře vyberete, že to bude slušný a charakterní člověk. A myslím si, že je úplně jedno, jestli se rozcházíte se slušným a charakterním člověkem z manželství nebo bez manželství, že ty tahanice o výši výživného a podobně jsou důsledkem právě spíš toho, že necháváme ty věci na té společnosti kolem, že je vyřeší, že přece je tady nějaký zákon, vyřeší to nějací právníci. Ale v té zdravé společnosti by přece žádný slušně vychovaný otec, mimochodem vychovaný svou matkou, takže ženou, neměl dopustit, aby nechal na holičkách ženu a děti, které s ní splodil. To mi připadá jako ten hlavní problém. A je úplně jedno, jestli předtím byli v manželství, nebo jestli spolu žili 3 roky bez jakéhokoliv papíru.
Jenom ještě na krok zpátky ke kvótám. Pokud by to bylo tak, jak říkáte, to znamená, že de facto kvóty jsou něčím, co znevýhodňuje potom toho, kdo je v rámci těch kvót nasazen, tak k čemu by to vedlo, pokud by byly kvóty, genderové kvóty u nás v Česku aplikovány?
Tak asi by se tam těch žen dostalo víc, ale myslím si, že je určitě lepší situace, když se tam dostanou tak, že jsou překvapivě zvoleni, jako třeba na kongresu ODS, nevím, jak moc to bylo překvapivé, ale zdálo se mi, že tam nikdo žádnou kvótu nevymýšlel a že se všichni divili tomu, co se stalo. A že to je určitě proces, který je třeba pro tu politickou stranu, ale i třeba pro společnost mnohem zdravější. Když se podíváte do Ameriky, tam žádné kvóty neexistují. A žen ve vrcholových funkcích je tam poměrně dost. Rozhodně jich není 50 na 50, ale když se tak vzpomenete, tak určitě se vám vybaví několik kapitánek amerického průmyslu, o kterých víte, a ty tam určitě nejsou kvůli kvótě.
Sociální demokraté mají docela pevně nastaveny kvóty na sestavení svých kandidátek do vole. Může to fungovat?
Zdá se vám, že to vygenerovalo nějakou okouzlující vůdkyni s energií, a která by té straně nějak dramaticky pomohla? Já ten pocit nemám.
Znáte nějakou vůdkyni, političku okouzlující, jak jste to říkala, s energií a tak dále v Česku?
Tak pár nějakých dam tam v minulosti bylo. Teď zrovna mě teda na první žádná nenapadá.
Jsme na tom zhruba tak stejně.
No,
tak ale vlastně se jenom ptám, jestli když ten systém je ponechán, řekněme, nějakému přirozenému běhu, přirozenému v té dané společnosti a v té konstelaci, jestli nemá sklon spíš se utvrzovat v tom stavu, jakém je. To znamená, že bude prostě řízen tou mužskou energií a muži podle toho, jak muži chtějí.
Tak já myslím, že to určitě bude pomalejší, ale je otázka, jestli ta změna pak nebude kvalitativně lepší a nebude stabilnější. Protože se možná, já nevím, jak to dopadne s kvótami. Může stát, že kvóty se zavedou, pak se ukáže, že to vlastně tak úplně nefunguje, že tam není dostatečné množství lidí na ty pozice, budou vybírány způsobem, který bude vlastně ponižující, když tam někoho volíte na po šesté do té pozice a pořád ho nemáte, tak to určitě není nic, co zvýší sebevědomí žen. A myslím si, že ty kvóty jsou zdůvodňovány často tím, že je potřeba, že nám zvýšit jejich sebevědomí, aby se o tyhle pozice ucházely.
No, ještě jednu citaci si dovolím, protože ten rozhovor byl alespoň z našeho pohledu velice zajímavý s paní Kovářovou. Ona říká, je to právě žena, na které spočívá odpovědnost za teplo domova. A když jí namluvíme, že nemusí žádné teplo vytvářet, ale naopak, že při prvním problému má právo rodinu opustit, pak se nemůžeme divit, že se tolik vztahů rozpadá. Narážela na to, že v Česku rozvodovost tuším něco přes 50% dokonce. Je na ženě, aby vytvářela teplo domova, aby prostě se starala, ať už se pod tím rozumí cokoliv, aby se prostě starala o to, aby ta rodina držela pohromadě?
Já myslím, že to je přirozenější a že to v základu takhle je, ale znám spoustu partnerských vztahů, které jsou nastaveny trochu jinak. A myslím si, že právě ta dnešní doba umožňuje jakou míru dohody. Já myslím, že ten problém je v tom, že se ti lidé v tom partnerství musí chovat tak, jak jim to přirozené, a že se tak potřeba chovat od začátku a pokud možno se pokusit si definovat, na čem mi záleží a co je pro mě důležité. Samozřejmě znám spoustu vztahů, kde je velký problém nevynášení koše nebo něco takového. A slyšela jsem mockrát, kdyby mě byl býval miloval, tak by ten koš vynášel. Ale ono na to někteří muži prostě nemají geny, tudíž je jednodušší ten koš vynést. Ale na druhou stranu je spoustu věcí, které muži kolem domácnosti dělají. Většinou se starají o nemovitosti, starají se o ten dům, když ho někdo vlastní, starají se o auta a plní spoustu jiných rolí, například tím, že by měli třeba ochraňovat tu rodinu. To nepředpokládám, že se očekává od žen. Takže já si tak úplně nemyslím, že by to, jestli rodina funguje, záleželo jenom na ženách. Byť souhlasím s tím, že na tom musí mít logicky větší podíl z té přirozenosti své vlastní.
Je teď, řekněme na začátku roku 2016, rodina to, na čem je postavena společnost?
Já myslím, že to je, že rodina je to, na čem by měla být postavena společnost. Obávám se, že na tom tak úplně postavena není. Konec konců jste to zmínil, 50% manželství se rozvádí a ty vztahy se nezdají být úplně stabilními. Ono je to určitě dáno tím, že jsme lidé méně závislí na těch druhých. To znamená, že každý jsme schopen asi existovat sám o sobě. A nakonec mám i několik kamarádek, matek samoživitele, které říkají, že to zase není tak špatná situace, protože všichni kolem se mi snaží pomoci. A jsem na tom často možná lépe, než když bych měla doma toho partnera, který mi nepomáhá. Mm-hmm. Takže jsme vlastně v tom stavu, kdy si myslím, že se hledá nějaké budoucí nastavení toho, jak ta společnost vlastně má fungovat. Ale já pořád nevidím nic stabilnějšího, rozumnějšího a efektivnějšího, než ta klasická nebo klasičtější rodina je.
Co to znamená? Fáze hledání toho, jak by to do budoucna mělo fungovat?
Já myslím, že problém spočívá v tom, že vlastně si nejsme tak úplně, nevíme si rady se všemi těmi vztahy, mezi kterými se pohybujeme, i pod tlakem různých médií, okolností, sociálních sítí a tak. Že se nám trošku jako vytrácejí ty individuální vztahy mezi lidmi navzájem. A tím pádem jako hledáme, jak to budeme dělat dál a jak to dopadne, to já samozřejmě nevím, na to nejsem expert.
V každém případě děkuji pěkně za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.